Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, pondělní večer, dnes máme předváneční pondělí už 19.12. a já vás velmi vítám u dalšího pořadu s Jardou Chvátalem v cyklu Absolutně neuvěřitelné, který se tentokrát bude jmenovat, jako už dvakrát se jmenoval, Neurony pod palbou číslo 3, to je tentokrát. Jardo, hezký večer, zdravím tě.
Také přeji hezký předvánoční relativně večer ze stále zasněžené ještě zasejpané Ostravy.
Zasejpané. Když už mluvíš o tom počasí, tady se začalo odpoledne pršet do toho krásně, takže minus 4 a prší. Tak dobře si představit, co se děje, jo? Tady. Prostě ledovka jako blázen. To je počasí úplně bláznivé. Jak jsem mi říkal, když se lidi těšili, že na Vánoce tentokrát bude sníh, nebude. Začne do toho pršet a za dva dny máme po sněhu, bude jenom sračka a bláto. To jen tak, že aby to bylo tradičně už jako vždycky. Tak, co jsem ještě chtěl říci, no asi už nic, nebudu dál do toho vykecávat, jenom prostě se mi děli takové věci, dneska zase se dopustil, nešly mi sluchátka. Z ničeho nic, proběhla totiž aktualizace Windowsy, a to vždycky něco udělá. Takže kdyby něco nefungovalo, tak zase za to může samozřejmě aktualizace toho Microsoftu. Takže není to sranda, co se všechno vždy objeví. Na poslední chvíli to zjistíte a pak to řešte nějak. No nic, Jarda naštěstí dneska přišel o trošku díl taky, tak já jsem měl čas to vyřešit, Jardo, takže docela se mi to hodilo dneska.
No výborně.
Tak
fajn. To je to nejlepší, co může, jako, tak jsme se jako zharmonizovali.
Tak to mělo být, ano. Tak super. Jarouši, jestli nemáš nějakou aktualitku, kterou by si chtěl říct na začátek, tak můžeme pokračovat v tom zajímavém seriálu Neurony pod palbou.
No a já jenom bych chtěl teda za tebe připomenout, že dneska poprvně slavnostně vysíláš naživo na YouTube, je to tak?
Jo, vidíš to je pravda. No ale nějak jsem to tam taky nějakým způsobem udělal, snad to vysílá, já nevím, a taky nevím, vlastně, jak se ten kanál ani jmenuje, ale asi nějak Studio Plzeň nebo něco takového tam bude.
To by bylo Radio dobré zjistit, aby jsi měl zpětnou vazbu.
Radio, asi se jmenuje Radio SV / Studio Plzeň, mám takový tušení kanál. Nebo Radio SV Studio Plzeň, já vůbec nevím, co vlastně je to správné. Takže zkuste to, když tak si to tam někde naladit na YouTube. Mělo by to tam mít taky takto živě. Rád bych měl nějakou zpětnou vazbu, jestli to opravdu funguje nebo ne. Tak. To je vše. No, víc toho nevím.
No, a nějaké novinky před závěrem roku ještě nemáš z Plzeňska a z přilehlého okolí?
No, jak jsem říkal, novinka je to, že tady začalo do toho pršet, takže to je docela zajímavá situace, co se tu děje. Počasím jinak. Karouši, nevím.
Kdy jsi byl naposledy navštívit Slepice?
Dneska.
Dneska jsi byl do Slepice.
Já tam jezdím každý den. Teďko
v tom náledí, jo?
Topit. No to ještě, když jsme jeli tam, no, tak no nebylo. Až zpátky potom. Takže každý den tam jezdím za Slepičkama, za kočičkou.
Tak to se mají jak bablnce.
No jo, musím je tam trochu je tam obstarávat, protože ono je tam přece jenom trošku zima, tak jim tam vždycky nahřeju nějaký kýbl horký vody, pak jim to tam šoupnu, aby tam měli aspoň chvilku teplo, no a druhý den je to zmrzlý zase.
No jasně.
No aspoň trochu, no.
Nic a kočičku tam máš, nemůžu. Jo?
A kočičku tam máš. Mám, no, tak, to taky. Dobrý.
Dobrá, takže všechno v pořádku. My budeme pokračovat dál v tom tématu tedy, který tu zazněl už poslední. To je třetí díl, že?
Ano, třetí
dva díly
díl.
jsme se tomu věnovali.
Třetí díl, ano.
Někde jsem se dozvěděl, že někdo mi říkal, že jsou nějaký pořad apely údajně na mě kvůli mikronově solárnímu záblesku, že já bych o tom něco řekl a takovýhle.
To víš, no.
Ale já o tom mluvím na ty paralaxe u mě, vlastně stabilně, systematicky. Mm-hmm. I na té konferenci jsem se tomu věnoval několik hodin, vlastně to je ta víkendová akce. A jak já jako na to můžu udělat nějaký speciální, no já tady prostě rádiu, na rádiu tomu věnovat třeba jeden večer, nějaký prostě v těch pondělkách, to jako není, to z mé strany to jako není problém. Jo, to
nejsme stačí, proti, Jardo, nejsme proti.
Stačí no tak lidi se ozývají, to je teda, jako, chtěl jsem říct, stačí říct, jo, ale lidi se ozývají, já nevím, ano, mě teda ano. Osobně jako nikdo nekonfrontoval v tomhle ohledu, nebo nekontaktoval, tak já tu zpětnou vazbu nemám. Pravda je, že kolem ty mikronovy běhají prostě na internetu občas úplný šílenosti, jako nesmysly.
Tak možná by to chtělo vůbec to na pravou jako, míru, víš, protože
no právě,
když nemají dost jako informací, tak asi prostě vymýšlí a takový to přání, rozumíš? Potom někdo vyřkne a druhý to bere jako hotový fakt a no už je z toho prostě nějaký blábol. Takže tak.
Tudle prej běhal po internetu nějaký materiál, že k mikronově mělo dojít 14. prosince ve 2 hodiny odpoledne grévinského času, že? A podobné prostě pozoruhodnosti, tak samozřejmě to nebudu dál komentovat asi. Dneska, kdy je 19., tak jak si vidíme, že samozřejmě i tato informace...
Jak se to mělo projevit?
No to je na dlouhý, jako pokud si slyšet jako takové, řekl bych opravdu odborné nebo přesné odborné jako informace, tak to je, to ti neřeknu jako v jednou nebo ve dvou větách, to je na dlouhou dobu, protože tam na dlouhou dobu, to je prostě opravdu aspoň ty 2 hodiny. Tam je potřeba nejdřív popsat charakteristiku našeho slunce, to znamená anatomii slunce, protože slunce se dělí do 2 kategorií, v podstatě v tom hrubém dělení na klasické anebo difúzní hvězdy, a ty mikronovy jsou typické pouze pro difúzní hvězdy, a teď ta difúzní hvězda má nějakou strukturu, má nějakou anatomii, nejen jádro, nejen tělo, nejen koronosféru, ale je tam spousta dalších faktorů, které tam hrají jako roli. Na to já mám takový speciální obrázek, kde to vlastně, na kterém to ukazuji. Pak je třeba popovídat o prostě takové té energetické metabolice toho slunce, jak vlastně tam dochází k těm fúzním reakcím a jak ty fúzní reakce, nebo ta energetická metabolika obecně řečeno, jak souvisí s tím solárním zábleskem, který tady u té naší hvězdy kopíruje cyklus 33 tisíc až 45 tisíc let. U každé hvězdy difúzní je to trošičku jiné. Každá hvězda má přes tady ty difúzní, jako jo, hvězdy té difúzní skupiny mají svoji individuální charakteristiku v tomhle, kde si ten cyklus prostě jaksi řídí jako autonomně, specificky. No a další věc je samozřejmě synergie, záležitost synergická, to znamená, jaké další ještě procesy důležité vstupují do hry s tou naší mikronovou tady v rámci toho jevu naší sluneční soustavě. Tady je potřeba rozanalyzovat několik základních synergických silových vlivů. Jednak to jsou energetické procesy v galaktickém jádru, které jsou velice specifické, od poloviny 70. let registrujeme tam anomální jevy v tom galaktickém jádře s ohledem na impulzní výrony exotických forem energií, které svojí charakteristikou jaksi se vymýkají klasické newtonské fyzice a tou charakteristikou vlivovou, ale i pohybem těch jednotlivých energetických kvant v tom našem třidimenzionálním kontinuu. Dalším vlivem je galaktický rovník, přes který přecházíme. Dalším vlivem je fotonový pás, který souvisí s energetickým metabolismem Alkyon, hvězdy Alkyon, která je součástí hvězdokupy Plejád. Další vliv, který tam hraje roli v souvislosti s naší mikronovou, je působení gravitační a vůbec obecně energetické působení hnědého trpaslíka, to znamená té duální kvazi hvězdy naší sluneční soustavy. Potom další vliv specifický je vliv intergalaktického portálu, které se nachází relativní kousek od naší sluneční soustavy, od heliosféry k naší sluneční soustavy. Ten je ovlivňován galaktickým jádrem, energiemi z galaktického jádra, a ten potom dál zase ovlivňuje energetický metabolismus našeho slunce. To jsou vzájemně propojené, prostě provázané a propojené nádoby. Takže těch vlivů, které vstupují do synergie, je tam celá řada. Ano, a ta mikronova, která je aktuální, nebo která se aktuálně očekává, tak je pozoruhodná a bezprecedentní v tom slova smyslu, že v podstatě jakoby relativně poprvé jsou v zákrytu všechny tyto makrokosmické, mnou vyjmenované a ještě jiné další vlivy působící najednou v synergickém jaksi paprsku ve spojení v kontextu s tou energetickou produkcí našeho slunce ve smyslu té mikronovy, což předtím v podstatě nikdy takhle nebylo. Prostě ta synergie byla u jednoho nebo dvou, možná maximálně 3-4 těch makrokosmických prvků a nyní jsou synergie všechny ty makrokosmické prvky, které hrají jako důležitou roli pro naše sluneční soustavu a pro fungování toho našeho slunce. To znamená, že ta mikronova, která se teď očekává, je naprosto výjimečná, naprosto excelentního, bude excelentního charakteru, no a to také samozřejmě poutá pozornost celé řady mimozemských komunit, které jaksi buď to zcela neutrálně chtějí být svědky té mikronovy, aby prožili tu zkušenost určitou a mohli o tomto jevu dále referovat a o jeho důsledcích, o jeho účincích potom v této sluneční soustavě, protože, jak říkám, je tu v souhře v té synergickém zastoupení, tu je celá řada o velké množství jiných makrokosmických prvků, no a pak samozřejmě tady jsou zainteresované komunity mimozemských, které tu hrají nějakou určitou konkrétní roli, ať už třeba v rámci Galaktické federace, nebo v rámci Aliance sfér, nebo v rámci Elohimu, bytosti Elohim, které jsou tak jako dost s tím svým jako těmi svými cíly zde v té naší sluneční soustavě jsou dost specifičtí. Další kategorii potom je charakteristika účinků té mikronovy a ta charakteristika těch účinků mikronovy, tu je potřeba rozanalyzovat v některých v celé řadě oblastí. Jednak to je, jednou tu oblastí je planeta Země jako celek a celá sluneční soustava. Druhou tu oblastí je organická hmota obecně, to znamená organická hmota rostlin, živočichů a organická hmota nebo organická homeostáza lidského těla. To je další oblast, kterou je potřeba rozebrat. Další oblast je potom působení mikronovy nebo energetického působení mikronovy na specifický nukleový, na specifickou nukleovou, jako na nukleovou bázi DNA, lidské bytosti, včetně buňkového systému, to je vlastně mikrobiologická záležitost té biologické homeostázy, potom specifickou kategorii je neurogenní systém, který tady hraje také velice důležitou roli jako dopadová sféra působení těch energetických kvant té mikronovy. Další oblastí je potom to technologická infrastruktura, technologické zázemí, to znamená, jestli v přesahu budou některé formy těch vyzářených energií působit třeba i na elektrický rozvodný systém, případně tím pádem i na elektrárny jako takové, na elektroniku, jo, a tak dále, a tak dále. Další tou oblastí je duchovní sféra, v podstatě sféra nebo nosféra vlastně toho spirituálního rozměru, čili jak ta mikronova bude působit na jako faktor intenzifikace a extrapolace tady v této oblasti na lidskou bytost a co s tím bude všechno spojeno, co to všechno prostě bude obnášet. Potom další oblastí je tady samozřejmě reaktibilita lidské bytosti na příjem těch exotických energií po stránce fyziologické, po stránce psychické a po stránce mentální a těch oblastí ještě celá řada. Takže vidíš, že to téma, pokud chceš sofistikovaně a fundovaně ho odpřednášet, tak to se prostě nedá říct několika větami. Jo? To je na několik hodin prostě výkladu. A já na jaře budu mít, protože to jsem tady taky chtěl teda zmínit takovou zajímavost od nového roku, v roku 2023, od nového roku po mnoha a mnoha letech, tuším po nějakých 15 letech, znova lidi, kteří se mi pomáhají v tom, kteří se mnou spolupracují, jako kolegové a kolegyně, tak mi dávají dohromady přednáškové turné po České republice v té první fázi a součástí toho přednáškového turné bude i velká celodenní v podstatě konference v Praze, která se teď organizačně začíná realizovat, kde vlastně budu jeden celý den přednášet na téma solární záblesk a mikronova. A mikronova, solární záblesk. A tam budu všechny tady tyto oblasti detailně v té přednášce, v těch přednáškách analyzovat a budu přímo edukativně ukazovat prostřednictvím videoprojekce, ukazovat v podstatě ty procesy, no, které souvisí s těmi jednotlivými prostě oblastmi, které se tam budou v té přednášce prezentovat a řešit. Jo. Takže toliko k tomu aspoň takhle jenom krátce, aby naši posluchači měli, si vytvořili obrázek, že ta problematika té mikronovy, toho solárního záblesku, je multioborová záležitost. To je skutečně širokospektrální věc a je to o poměrně dneska už velké množství dat, relevantních dat a hlavně seriózních dat a ne nějakých nesmyslů, se kterými prostě se můžete setkávat prostě na sociálních sítích nebo obecně v tom internetovém prostředí.
Dobře. Jardo, posluchači si to asi hned chytli, že jsi byl ochotný se do něčeho pustit a mám tu hned nějaký další dotaz. Co ty na to?
To je hezky. No dobře, tak co už, no já jsem to tušil, že takhle dopadne, tak...
Na Odise, zdravím vás, na Odise pořad běží perfektně, jo, tak to asi, jak jsme říkali, že, ale tohle to by mělo vysílat na YouTube, jo. Nevím kde, abych pravdu řekl, já se v tom prostě nějak nevyznám, ale někde, zkuste to naladit možná, že když to chytnete na YouTube, by to mělo být živé vysílání taktéž. Mohl by pan Chvátal něco povědět o jím avizovaném příletu Elohim nyní v prosinci a jak se to u nás projeví. Mm-hmm. Pavel z Nymburka.
První skupina...
To si něco říkal, no? Ano.
Já jsem to už o tom mluvil krátce minulý týden, jsem tady na rádiu. První skupina Elohimů už je ve sluneční soustavě. V podstatě komunikuje jak se zástupci Aliance Sfér, tak se zástupci Galaktické federace. Samozřejmě je v koordinaci s jednotkami Balšam Otram Elohimu, které tady operují už od roku 2008 a je ta skupina v komunikaci s komunitou Elohimu, kteří v podstatě tu ve stavu hlubokého samádhí v jistých konkrétních podzemních instalacích přebývali v jakémsi spánkovém stavu do současné doby, nebo relativně do současné doby, protože prošli procesem reaktivace už někdy v roce 2013-2014 na základě apelu ze strany Blue Avian bytostí, kteří jsou vlastně, to jsou jedni z lídrů Aliance Sfér působící tady ve sluneční soustavě. No a další čtyři skupiny, jejich přílet se ještě očekává. V podstatě ten harmonogram, jestli tak to lze nazvat, je nastaven tak, že všechny ty skupiny by měly být operabilní uvnitř naší sluneční soustavy do konce ledna roku 2023, maximálně do poloviny února 2023. Následná interakce s lidskou civilizací je odvislá od geopolitických poměrů a událostí na této planetě s tím, že to, co se odehrává a děje, jednak v souvislosti s tím Koronosaurusem z poslední tři roky, nebo já nevím, 2,5 roku. Mm-hmm. Teď zase jsem někde jsem dostal informaci, že Čína je v nějakém prostě stavu, doslova propadá se do kataklizmatického stavu koronosaurusového, nějakého šíleného. Nevím, co je, neověřoval jsem to zatím, neměl jsem na to čas třeba přes autoritu to nějak ověřovat. No a další záležitosti je geopolitika jako taková, protože nechci to nějak bagatelizovat nebo zlehčovat, ale taková ta studená válka, jak se říká, byla proti tomu, co se děje dneska, kterou jsme znali z těch 70. let, třeba Procházka růžovým sadem, proti tomu, co se dneska děje a jak ty velmoci mezi sebou v podstatě nekomunikují, bylo by se říci, ty tábory, které jsou antipaticky proti sobě postaveny. Ano, a to není dobré a zdravé prostředí, toto není rozhodně zdravé prostředí pro realizaci nějak unikátního v podstatě unikátní akce, která jejíž ústředním elementem by měla být jakoby exobiologická v podstatě exobiologický kontakt, to znamená kontakt s cizím biologickým inteligentním druhem z vesmíru, nebo druhy dokonce z vesmíru. Teď posledně na paralaxe, co byla, tak nebo na konferenci, to bylo, no to už je jedno, tak on existuje nějaký itinerář, který v podstatě běží a podle kterého by se ta hlavní linie událostí měla odvíjet, ale znova zdůrazňuji, že všechno je v procesu. A když je něco v procesu, tak se to prostě průběžně dynamicky mění. Narážím tím na jeden dotaz, toho teda jsem se, ono kdyby to nebylo k pláči, tak by se člověk i zasmál, kdy se mi na mých internetových stránkách v jedné diskuzi, která proběhla právě pod jednou z těch konferencí, tuším, nebo těch paralax, tak ten jeden tazatel, nebo tazatelka se mě ptala, jak to teda je, s příletem těch Anunnaki, neboť tedy jsem v roce 2010 hovořil o tom, že by Elohimové měli přiletět, já to schválně zjednodušu, přiletět 21. prosince 2022 a 21. prosince je ode dneška za dva dní. A v podstatě se nic neděje. Jo? Já jsem o tom mluvil v roce 2010, to znamená před 12 lety. No samozřejmě, že před 12 lety byla situace úplně jiná, než je v současné době, protože za těch 12 let se prostě s obrovským množstvím věcí, souvislostí a těch vzájemných koincidencí prostě změnilo to, jako to není o predikcích, statických predikcích, že prostě se řekne 12 let dopředu, že se něco uděje tak a tak a teď to fixně prostě tak bude a tak se to prostě stane. Vždycky k tomu přistupujete, že to jsou dispoziční vhledy. Jsou to určité, řekl bych, procesy s velkou mírou pravděpodobnosti. Ano? A to s velkou mírou pravděpodobnosti, jo? Znamená, že tam zákonitě bude docházet k určitým obměnám a změnám, se kterými je potřeba samozřejmě průběžně počítat. Takže já jsem v tomhle duchu potom tomu tazateli tedy odepsal, že jako tady tyto faktory se prostě musí hold prostě brát v potaz. No? Jako těch okolností a proměnných je tak obrovské množství, že nikdy dneska v této turbulentní době i řádově, když něco budete predikovat na týdny, co na roky, ale na týdny nebo na měsíce, tak tam můžete se zárukou prostě rovnou uvést, že určitě tam dojde průběžně ještě mezi tím k celé řadě změn. Takže samozřejmě v té formě, jak je to predikováno, tak je to nějaký pravděpodobnostní prostě vhled, ale jak to bude ve skutečnosti v tom bodu X, jo, v čase T, je otázka, to vám někdo dopředu v podstatě neřekne a i kdybych nyní trošičku v nadsázce řekl, tak jako i zodpovědný jasnovidec, když takhle povím, zodpovědný jasnovidec si tam prostě, vám tam prostě vás upozorní na to, že to je záležitost určité pravděpodobnosti, byť pravděpodobnosti s nejvyšším indexem nebo největším indexem jakoby jako realizování se. Jo? Takže toliko k tomu dotazu.
Mm-hmm. No, takže to je zajímavý. Já tu mám zase ještě jeden, když už jsme u toho. Když řekne, že ne, tak ne, ale to je úplně od věci.
Nebudeme vynadání ze strany našich posluchačů, že se nedržíme tématu. No, povídej.
Ale nějaký Pavel tady píše, mohli byste prosím poprosit pana Chvátala o vyjádření a interpretaci té včerejší události, kdy po skončení finálového zápasu mistrovství světa ve fotbale byl Messi, co by kapitán vítězného týmu Argentiny před zraky milionů lidí oděn samotným katarským emírem do černého pláště nazývaného Bisht, symbolu arabské identity. Média se to snaží interpretovat jako velkou poctu Messimu, avšak myslím, a nejsem jediný, kdo zatím cítí skrytý význam. Bisht, ten plác, může být různých barev. Proč byla zrovna zvolená neblahá černá? Proč se tohoto obřadního navlékání zúčastnil i předseda FIFA, ten fotbalový svaz nějaký? Je známo, zda tento plášť a jeho rituální nasazení je součástí nějakého tajného společenství nebo obřadu. Máme to chápat jako jednu z veřejných deklarací Black Nobility, tak? Zde konkrétně sportovní a ropné mafie, se ptá posluchač. Jestli o tom něco víš, já teda ne. Co ty?
Já se omlouvám všem fanouškům fotbalu, ale jako popravdě řečeno, já v podstatě ani nevím, kdo vyhrál jako to mistrovství.
Já taky ne.
To je úplně jako mimo mě, takže to tady jak si...
Ale to, co popsal, jo? Rozumíš, to, co to, popsal?
Jasně. Já bych se tam jenom dotkl, to já jsem neritoval, samozřejmě tím pádem neviděl, nebo to, co tam proběhlo, ale tady bych chtěl jenom upozornit na tu věc, že k černé barvě rozhodně nelze přistupovat jako k nějaké negativní barvě. Ba naopak, v muslimském prostředí a v asijském prostředí má černá barva vysoce preferovaný pozitivní náboj, který je spojen s analogií hlubokého nebo hlubinného vědění a poznání. Možná by se to dalo interpretovat jako, že černá je představitelkou ezoterismu okultních a skrytých informací. Ono to souvisí s problematikou, když bych teď to s dovolením přenesl do oblasti ikonografie a symbologie obecně, tak ono to souvisí, ta černá barva souvisí s termínem černé slunce, Black Sun, ale nejde tady v samém důsledku o nějakou hvězdu, která by byla černá, černý slunce nebo černou hvězdu jako doslova, ale hvězda, čili respektive slunce, je symbolem světla, protože je zdrojem světla ve vesmíru. A z toho pohledu toho symbolismu v návaznosti na původní čisté učení gnostické úplně na začátku v sféře Ein Sof s transformací do Ein Sof, který potom transformoval v sféru Ein Sof Or, tak existovalo pouze prasvětlo. A to prasvětlo nemělo žádnou barvu. Prasvětlo bylo nebarevné, transparentní světlo, transparentní, tím myslím průhledné. A když říkám světlo, tak si tam můžete dát synonymum energie. Čili nějaká zárodečná embryonální energie nějakého charakteru, nějakého formátu prvotního zdroje, která prozařovala multidimenzionální kontinuitu čehosi, co bychom mohli nazvat jakoby univerzem nebo multivesmírem a tak podobně. A v důsledku určitých vlivových procesů, a to je na dlouhé povídání, to tady teď nebudu objasňovat, to se omlouvám, protože to bychom skončili, to bych trvalo půl hodiny další, tak v důsledku té první vlivy vlivových určitých jaksi událostí se to prasvětlo rozštěpilo. Jo, došlo tam k štěpné reakci a rozštěpilo se na další dvě světelné kvality, které my symbolicky definujeme jako bílé světlo a černé světlo. Nebo chcete-li bílá barva a černá barva. Přičemž ta štěpná reakce probíhla tak, že ve smyslu emanace, jakoby odtržení od toho prasvětla, jako primární emanovalo černé světlo, které se osamostatnilo, zidentifikovalo. Proto černé světlo, nebo tedy černá energie, anebo také černá hmota, se také označuje takovým obecným termínem prima materii, jakoby primární materie, neboli primární energie, protože ona šla jako první, teda jako tím, že se prostě jakoby ta černá rozštěpila od toho prasvětla a z toho černého světla v druhé vlně vlivových prostě těch vlivů, těch vlivových účinků různých, říkám, nebudu rozebírat ani definovat ty účinky teď, se došlo k další štěpné reakci a to černé světlo se rozštěpilo na další dvě platformy, nebo ještě jakoby se rozdělilo o jednu další platformu a to bylo bílé světlo. Čili to bílé světlo bylo jako zrozeno z černého světla a černé světlo bylo zrozeno z prasvětla transparentního. Čili to bílé světlo je vlastně derivátem toho té prima materi, čili toho černého světla. Ve hře symbolů v prostředí in natura makrokosmu, když opustíte sférickou oblast této planety nebo jakékoliv jiné planety, která má atmosféru samozřejmě, a vnoříte se do makrokosmického, čistého makrokosmického média, tak zjistíte, že 99,9% objemu plochy nebo objemu prostoru zaujímá černá barva, čili to černé světlo. A na tom černém světle probleskávají bílé body hvězd. Toto vidění, vlastně, se kterým se tam můžete setkat, je vnímáno jako symbolismus přírody, symbolismus vlastně jakoby vesmíru, který nám v této hře symbolu sděluje důležitost a pozici černého světla a bílého světla. Kdy vlastně to černé je vlastně to primární a to, řekl bych, to podstatné v uvozovce, protože to je relativní, a to bílé je vlastně to sekundární, které bylo porozeno jakoby z toho černého. A ta důležitost toho černého světla ve smyslu černé světlo jako rodička toho bílého světla, tak to můžeme vnímat třeba v symbolismu černé Madony. Jo, určitě znáte fenomén černé Madony. No a černá Madona je ta žena, to znamená Madona, ženský princip, jo, moje paní. Ano, Madona, jo, moje paní překladu. A Miadona. Černá nikdy nebyla spojována s jezulátkem nebo s mužským principem. Vždycky s ženským principem. Proto ženský princip je na planisféře kosmických strukturování makrokosmu a vlivových účinků makrokosmu dominantní oproti bílému světlu. A bílé světlo je spojováno s mužským principem. S mužským principem. A v tomto duchu, v duchu rituálního symbolismu byly uctívány ženy v pohanských prostředí, především pohanských národů a respektive všech národů, které nebyly pod jhem a ideologií té či oné církve, je v podstatě jedno jaké, tak tam ten symbolismus rituální byl tedy v tom uctívání té ženské energie a ženy jako takové. Nikoliv muže jako takové. Patriarchát a vlastně ta dominance toho mužského principu tady v západním světě je především spojována zcela po právu s katolickou církví a prostě s Vatikánem jako takovým. Zase nebudu rozebírat, protože to by bylo na dlouhou dobu, ale pozor, zase abychom byli upřímní a abychom byli nezaujatí, tak ten jakýsi ten patriarchální prvek, kdy kvazi obskurně dominuje ten mužský prvek oproti té, řekl bych, kosmické přirozenosti, kdy dominuje ten, nebo dominuje, jako, já potřebuji, abyste chápali to slovo dominovat, ne v tom negativním slova smyslu, ten ženský prvek, tak s tím se třeba můžeme setkat v buddhismu. Jo? Nevím, jestli vás někdy napadlo. Vy asi víte ten symbolismus v hledání dalajlámy, další inkarnace dalajlámy, tak jak to tam prostě probíhá. Možná nás sledují nějací buddhisté a je pozoruhodné to, že oproti veškerým přírodním zákonitostem, do které samozřejmě patří i statistika jako taková, pokud tedy, a nerad bych se mýlil, ale doufám, že se nemýlím, tak všichni dalajlámové byli v mužském těle. Já prostě neznám žádnou dalajlámku. Jako dalajlámu, jo, dalajlámku, co znamená dalajlámu v ženském těle. ale vždycky to byl chlap. Já nevím, jako se podíváte do historie a vezmete si genealogii Deleuze, tak ta tam pořád, všude tam jsou mužský těla. Ale jestliže tedy ta inkarnační mechanika probíhá, jako kdyby ta inkarnační mechanika, a ta inkarnační mechanika probíhá podle těch, striktně podle těch přírodních zákonitostí a principů, tak statisticky by to v podstatě mělo být 50 na 50. To znamená, anebo něco kolem toho, s nějakou mírnou odchylkou. Ale tady máte 100% prostě vždycky mužské tělo. To je nějaký divný, že jo? To je prostě nějaké, já to vnímám, vždycky jsem to vnímal jako naprosto učebnicový příklad anomálie, jo? Která stojí, jako stojí za hluboké zamyšlení. A proto třeba, když jsem už před léty měl možnost komunikovat s tím posledním Dalajámou, který už dneska žijící v Indii, který už dneska Dalajáma, on se, jako ten titul už jaksi nemá, on se ho, jakoby se od něho oprostil a měl jsem mu možnost pokládat nějaké otázky přes jednu z velmi známou osobnost, kterou nebudu jmenovat v Polsku, která byla osobním přítelem jeho, tak jedna z mých otázek jakoby směřovala právě tady k této problematice, kdy jsem se tedy ptal, jestli by mohl mi osvětlit, tedy jeho svátost Dalajáma, osvětlit, jak je možné, že všechny inkarnace prostě proběhly v mužském těle. Že jako ať se na to dívám zleva a zprava, ze zhora, ze zdola, tak mi je to prostě divný. Protože to, přišla mi odpověď po několika týdnech zpátky zase přes toho zprostředkovatele, toho člověka z toho Polska. Ta odpověď byla extrémně diplomatického, chytrého charakteru. Já jsem musel usmát. Kdy mi tady tento Dalajáma odpověděl, jako pozdravil a tak dále, všechno jako v pohodě, a pak šlo teda, to šlo se k jádru věci a ta odpověď zněla, proč se mne ptáte na něco, co velmi dobře víte, jak funguje. Jo?
Ano.
Aha. Mně ta odpověď stačila. Jako on mi v podstatě odpověděl. Jo? Takže Tomáš Kovaný do dneška samozřejmě tu odpověď, tu reakci. Ale tady těch anomálií je celá řada, které souvisí vlastně principiálně s doménou bílého a černého světla, nebo černého a bílého světla. Takže ta černá, samozřejmě je potřeba, jak se na ní díváte. My máme tu černou tedy na západě, když samozřejmě se na to budeme dívat z toho takového toho klasického obecného sociologického vzorce společnosti spojenou s úmrtím, s pohřby, s něčím prostě smutným, z fyzikálního hlediska černá pohlcuje bílé světlo. Jo? No body by ho nepohlcovala, když ho porodila, že jo. Takže samozřejmě, že tím pádem existuje nějaký principiální archetypální revers, který se odráží i ve fyzikální zákonitosti toho, jak ta černá prostě funguje. Takže samozřejmě, že pohlcuje to, co porodila. Čili tam u té černé existuje nějaký ten princip zákona, nebo ten princip přílivu a odlivu energie, to znamená výdechu, nádechu, to znamená výronu a absorpce. Jo? Kontrakce, to znamená jakoby ten nádech, ta půlperioda toho nádechu, čili té kontrakce, a potom ten opak ve formě výdechu neboli expanze. Ale na východě třeba je černá, na východě je s pohřbem a tady s těmihle záležitostmi smutnými spojena bílá třeba, bílá barva. Jo? Takže jo, to je potřeba se trošičku umět orientovat v symbolice, v té archetypální symbolice a významu barev, které se samozřejmě někdo nevycucal z prstu, ale oni vychází z jakýchsi starověkých a pravěkých kořenů a tím pádem i hlubokých poznatků o fungování makro a mikrokosmu. Ano. Mm-hmm. Takže na ten dotaz bych odpověděl, omlouvám se, že to trvalo nějakou delší dobu, ale bych odpověděl tímto způsobem.
Ano. A to je... Jo, ještě to je jedna, Jardo. A to už bude poslední, víc už toho nebudeme číst, protože bychom se dostali k něčemu jinému, byla by z toho taková malá paralaxa. Chcem se opýtat, tady píše slovenský posluchač M. Jardo, před několikama rokmi si říkal, nebo vzpomínal, co to znamená česky přesně, vzpomínal, no, že v Česku se do politiky bude iniciovat jedna žena, kříženec Anunnaki Elohim. Její kandidátka současná, jak se jmenuje, Nerudová.
Ano, ano, přesně tak.
Tak je, jo, já to byla ano. Jako otázka.
Ano, je.
Aha, tak vidím, no, tak to byla
rytátově. Já jsem to predikoval už před nějakými 15-17 roky,
ano.
Když jsem tenkrát mluvil o archandělce Michaele, to je archandělka Michaela, to je potřeba brát zase z hlediska symboliky, jako symbologie, která prostě má určité poslání a vstoupí v kritickém roce, pokud mě posloucháte ti, kteří jste chodili před těmi 15-17 lety na mé semináře a kurzy, tak jsem tam řekl, že v kritickém roce vstoupí do vrcholné politiky, neboť s ní jde v ruku v ruce určité duchovní poslání. A všimněte si, že to je v synergii, to znamená, je to ta aktivita té ženy je v kontextu s rokem 2022. Mm-hmm. Protože v podstatě všechny důležité 2022 a volby jsou sice v roce 2023, jakoby na začátku roku 2023, ale to podhoubí, to znamená ten základ těm volbám, se tvoří už v tom roce, v průběhu toho roku 2022. A já samozřejmě nejsem žádný politolog a ani se v téhle oblasti moc neangažuji, ale podle těch informací, která je k dispozici, tak ona má docela dobré vyhlídky na to stát se tou prezidentkou. Jo? Mm-hmm. I když samozřejmě zase tady jakoby chci dost úzkostlivě upozornit na to, že jakákoliv predikce samozřejmě je o určité pravděpodobnosti, ne o jistotě, že tak prostě bude. Mm-hmm.
No o to nejde, jestli se stane nebo ne, ale všeobecně se říká, že je prostě tlačená globalistama, stejně jako Čaputová na Slovensku, a že by to dopadlo úplně stejně. Takže máme si myslet, že je to teda Anunnaki Elohim?
Ne, ona nemá ani společnost s Anunnaki
kříženec,
Elohim.
Že jedna žena,
ona je kříženec. Ano, přesně tak. Jo. No, a... ona je kříženec. Těch kříženců je tady mezi námi velké množství. A teď samozřejmě, ono se tomu říká, mezi zasvěcenými se tomu říká princip přílivové vlny. Jo? Představ si, že jsi surfér, který surfuje surfing, surfuje na vlně.
Ano.
Jo? Čili ty, aby ses dostal na to pobřeží, čili aby si dosáhnul toho cíle, který potřebuješ a jakoby v úvozovce si to užil na té cestě k tomu cíli, tak ty potřebuješ energii ve formě nějaké konkrétní vlny. To znamená ve formě nějakého impulzu energetického. A ve světě, který prostě v té struktuře toho světa, jak tady prostě ten svět je nastaven, no tak nejefektivnějším způsobem je využít energii systému. Ale ty to ještě neznamená, že budeš vazalem toho systému.
No.
Když víš, jak na to. Protože tam musíš mít k dispozici určité patřičné vědomosti a dovednosti k tomu. Čili ona může využít tu přílivovou vlnu, tu energii toho systému, a na té vlně se dostat do té vrcholné politiky.
Ano.
A potom, když se vlastně dostane do toho kvazi, protože to není úplný cíl, ten cíl spočívá v realizaci toho poslání. Ale když jaksi se dostane do určitého nějakého dílčího kvazi cíle, projde tam ta ceremonie, ta inaugurace, toho zvolení a tak dále, tak pak nastává to kritické období, kdy vlastně ty se začínáš odstřihávat postupně od těch energií, které tě tam dostaly. Jo? A tady tento proces je jednak velmi není úplně jednoduchý, je to docela náročná záležitost, vyžaduje obrovskou odvahu. Typickým příkladem člověka, který přesně takto zafungoval prostřednictvím toho, bych řekl, globálního energetického windsurfingu, byl Kennedy, prezident americký, P. Kennedy. Faktem je, že ten systém se mu pomstil potom, protože ho zlikvidoval. Protože jakoby už prostě on, ten Kennedy, on vydráždil ten systém už tak moc, že už to přetáp tu unosnou míru a došlo k tomu, k čemu došlo. Ale ty, když, si vychovávám od dětství a edukativně po stránce duchovní edukace si veden k práci s energiemi, to je vysoká škola, na tak sofistikované úrovni, že jsi schopen odhadnout tu hranu a umíš balancovat na ty hraně chytře, tak jsi schopen v podstatě ustát na jedné straně jakoby ten nežádoucí vliv toho mocenského systému a na druhé straně jsi schopen zasít to své poslání a to, co potřebuješ zasít. Ale říkám, je to extrémně těžká a náročná věc, jo? Nebo proces, lépe řečeno. Takže v té první fázi, jak říkám, jde o to využít energii té vlny, která tě vlastně vynese tam, kam ty potřebuješ, protože sám za normální okolností nemáš šanci, nemáš to energetické portfolio takové, aby ses tam dostal. A potom v té druhé fázi se začneš v podstatě odstřihávat. Ten proces je dlouhodobý a musí být postupný, aby se tam nepřetápla ta hrana. Té únosnosti. A v té třetí fázi potom zaséváš v podstatě, čili si v té plné realizaci toho svého duchovního poslání. Jo? Ale tady pochopitelně ti lidé tohoto typu, není jich mnoho na tomto světě, jdou, ale oni jsou už v tom vychovávání od dětství, od malička. To znamená, že jejich osobnost, která je formovaná v podstatě topologií synaptické neurogenní soustavy mozku a tak dále, generuje úplně jinou formu myšlení uvažování. Oni uvažují, tito lidé uvažují úplně jinak než 99,99% společnosti a vidí i tak jemné souvislosti a koincidence, které my nejsme schopni prostě vidět. A tím, že oni je vidí, tak jsou schopni preventivně a poměrně velice přesně a chirurgicky a včas buď to eliminovat nežádoucí vlivy, nebo naopak zase jaksi vkládat do synergie jiné vlivy a tím posilovat to svoje poslání. Jo? A tak to potom ten člověk prostě funguje.
No, já z toho trochu nejsem moc moudrý a věřím, že mnoho posluchačů taky ne. Protože chceš tím říci, že by se měla jaksi volit ta ta česká ne, Čaputová?
Ne, tím vůbec nechci říct, že by... Proč česká Čaputová? Já nevím, kde se zase používáš tady tenhle
no, narrativ. To používají všichni naprosto, že jo? Protože jo. Ono to tak opravdu, ona tak vypadá, ona se tak najednou tak. Objevila jako to, jo? To je prostě úplně stejný příběh, jo?
Ale... Když se na to podívá z jiného úhlu pohledu, tak ty vlastně, jakoby, promiň, že můžu tak mluvit, jo?
Určitě,
nebude ti to vadit. Ty vkládáš do osoby, já nevím, kde ale se znáš tady tu Nerudovou.
Vůbec ji neznám, jestli,
no vidíš to, ale přitom ji vkládáš už dopředu vlastnosti někoho druhého.
Ne, já jenom říkám, že to, že stejně vypadá a že ten příběh, jak se dostala... jak se dostala do té politiky z ničeho nic, takže stejný, nic víc. Ale toto je stejný.
Tak jako, no ale tím ty už programuješ dopředu. Těmi myšlenkami.
Tak já nevím.
A to jako programuješ dopředu prostě určité procesy. Protože to vkládáš vlastně jakoby už automaticky dopředu ten vzorec, jo, nějaký, někomu, koho vlastně vůbec neznáš. Jo?
Nevím, tak no. Dobře, tak teda ty Anunnaki Elohim, ten kříženec, teda je dobrý nebo je špatný?
Jo, to jako
Teď už tady jde o to vědět výsledek, jako co z toho má vyplynout, ano, z tý,
no, ale teď já jsem to tady, celé jsem to tady popisoval teď detailně v těch třech etapách. A hned na začátku jsem zdůraznil, že to je samozřejmě pravděpodobnost. Jo? A to neříkám, že má...
A pravděpodobnost čeho, Jardo?
Že to je z toho hlediska pravděpodobnostní statistiky nebo z hlediska pravděpodobnosti, tak z hlediska nějaké té pravděpodobnosti by v podstatě mohla jakoby fungovat velmi dobře v té své roli. Jo? Na základě vlastně toho, jak k tomu byla připravována a podobně. Ale jako nikdo ti neřekne, ani já ti neřekne, že to tak na 100% bude. Protože těch vlivů různých a proměnných je tam obrovské množství. A už jenom z tohoto hlediska jsem dalek a je to úplně principiálně proti mému jakoby nastavení, abych někomu říkal, koho má volit, anebo dokonce někomu něco doporučoval. Mě nepřístuší nikomu nic doporučovat. Jo? V podstatě to je každýho věc. Ty ses jenom ptal, nebo ten dotaz
zněl,
abych, že jsem kdysi mluvil o tom kříženci a v ženském těle a tak dále, a jestli tady ta žena tedy odpovídá tady tomuto, těmto informacím. Já jsem odpověděl na to, že ano.
No, já z toho nejsem moc moudrý, se přiznám, možná, že ostatní ano. Tady, no vidíš, a to teďko se to asi rozjelo a to bude problém.
No vidíš, co tomu dal, Pavlík,
co jsem způsobil. Anunnaci jsou manipulátoři, píše tady Lumír, kteří si potrpí hrát si na vládce a nadřazené. Jsou zřejmě ze 4. D. Ti nás nebudou chtít pustit do 5D.
Ale pane Lumíre, vy tady potřebujete mít k dispozici skutečné informace. Anunnakiové jsou děleny do dvou skupin vývojových, evolučních. Na Nefily a Elohimy. Vy, o kom vy mluvíte, tak to jsou Nefilové. Já mluvím o jiné skupině, o jiné komunitě nebo kosmické komunitě, a to jsou Elohimové. Anunnakiové jsou humanoidé. A Nefily, proč Nefila a Elohim? Ono to zase souvisí s těmi dvěmi kategoriemi sluncí, neboli hvězd. Hvězdy to je klasické, standardní kategorie, a hvězdy difuzní charakteristiky. A to z toho důvodu, že hvězda, ať už je té, či on, nebo druhé kategorie, je primárním, vždycky naprosto primárním energetickým, ale i duchovním prvkem, který ovlivňuje evoluci, duchovní vývoj bytostí, které se vyvíjí v daném slunečním systému. A je známo, ale bohužel si troufám tvrdit, že tady u nás v těch našich podmínkách si ne každý o tom ví, že standardní kategorie hvězd vytváří úplně jiné energeticko-spirituální podmínky pro vývoj, než difúzní hvězdy. Sluneční soustavy, které jsou pod vlivem jedné nebo i více do difúzních hvězd, protože jsou i dvouhvězdné soustavy, i více hvězdné soustavy. A ten rozdíl spočívá v tom, že tím, že ty difúzní hvězdy, každá difúzní hvězda má ten svůj vlastní cyklus mikronov a mikronova vlastně funguje jako akcelerátor evoluce, akcelerátor prostě toho duchovního vývoje, tak dynamika a rychlost duchovního vývoje u jakékoliv civilizace humanoidní, mám na mysli pouze humanoidní, která se vyvíjí pod vlivem difuzní hvězdy, tak ta dynamika toho vývoje je mnohem rychlejší než dynamika u humanoidní v civilizace, která se vyvíjí v slunečních soustavách pod energeticko-spirituálním duchovním vlivem hvězd klasické kategorie, kde ten vývoj je mnohonásobně pomalejší. A nefilové jsou prostě humanoidi, kteří hold se vyvíjeli a vyvíjí v prostředí slunečních soustav té klasické kategorie a Elohimové jsou humanoidé, kteří se prostě vyvíjí pod energeticko-spirituálním vlivem difuzních hvězd, které jsou obohacené o ty pravidelně se opakující cykly mikronov. A je samozřejmě v tomto ohledu, v tomto popisu jedno, jestli ten humanoid je z Liry nebo ze Sýria, ze systému Sýria nebo z Plejád, z hvězdokupy Plejád, nebo ze systému Arktura, nebo ze systému Barnardovy hvězdy, nebo ze souhvězdí Lištičky, nebo ze souhvězdí ze souhvězdí Kasiopeji, nebo Velké medvědice, nebo ze systému hvězdy Alcor, nebo Mizar, nebo Betelgeuse, Rigel a já nevím čeho všeho dalšího systému Orionu. Ale kategoricky důležité tady je, jestli ten zástupce té komunity pochází, teda jako ta jeho civilizace, pochází ze systému té standardní hvězdy anebo té difuzní hvězdy. A podle toho my to dělíme na Nefily a Elohimy. Jo? A Anunnaki, Anunnaki je termín, který vzešel tady na naší planetě jakožto označení ze starých sumersko-babylonsko-akádských prostě etymologických fragmentů, což jsou akáčtina, sumerština, babylonština jsou mrtvé jazyky, které už jsou samozřejmě dneska zaniklé. Hebrejština převzala něco málo z každého z těho jazyka, ale už v jakémsi determinovaném slova smyslu, upraveném a tak dále. A samozřejmě, že ti, co my nazýváme Anunnaki, tak mají jiná jména, jiné označení prostě u zástupců Aliance Galaktické federace anebo Aliance. To není podstatné, ale důležité právě je, z jakého toho systému ten humanoid pochází. Tím, že my máme to štěstí, že se vyvíjíme na planetě Zemi v sluneční soustavě, která je pod vlivem difuzní hvězdy, čili energeticko-spirituální aspekt našeho vývoje je dynamizován touto hvězdou, tak my jsme Elohimové, my lidé, jsme Elohimové, ano. Dejme tomu Syriáni, kteří pochází ze systému Sirius B, což je v podstatě bílý trpaslík, tak jsou nefilové, protože Sirius B je prostě hvězda klasického formátu, klasického charakteru. Dejme tomu Plejáďané, když hovořím o Plejáďanech, ne Plejáranech, ale Plejáďanech, tak tady je rozdíl, jestli hovoříme o hvězdném systému, slunečním systému hvězdy Maja, nebo Taygeta, nebo Merope, protože jak v systému Merope, tak v systému Taygety, tak v systému Maji existují rozvinuté humanoidní civilizace. Ale Maja je difuzní hvězda a Merope je standardní hvězda. Označením vlastně humanoidé z Merope, byť jsou plejáďani, tak jsou nefilové zároveň a zástupci humanoidní civilizace z Maji, z toho systému Maja, jsou taky plejáďané, ale jsou elohimové, protože v podstatě ta dynamika jejich evoluce je mnohem efektivnější a mnohem rychlejší. Jo? A samozřejmě, že když vezmeš historii a prehistorii, co se týče naší planety, tak tu za sebou jak nefilové, tak elohimové zanechali nějakou stopu. A nefilové, bohužel, hold, protože oni jsou opožděný, když to řeknu lidově, oproti elohimům, v té evoluci prostě, no tak hold, ta opožděnost vývojová se odráží v jejich osobitých mentálních, psychických rysech a tím pádem ty mentálně psychické rysy potom u nich se taví, přetavují i do nějakého konání, jednání a tak dále, které bohužel pro nás bylo brutální, bylo nepřijatelné, bylo ovládající, manipulační, přesně jak ten pan Tazatel, píše, ale tady nelze Anunnakije házet do jednoho pytle všechny, protože jak vidíte na tom, o čem já tady teď bavím se, tak ta problematika je mnohem komplexnější a má mnohem více prostě vrstev. Tady se to prostě nedá zjednodušovat. Ale bohužel mnohé zdroje fungují tak, že oni prostě fungují ve zkratkách. Oni prostě, nevím, jestli prostě ti autoři jsou líní nebo prostě nemají ty vědomosti a znalosti, tak oni to zkratkovitě tam prostě nějak nahodí, prostě jak maltu prostě na fasádu a do ty knížky a potom se to šíří a pak se to vznikají zbytečné komplikace.
Já nevím, já bych chtěl vědět jenom jednu věc a věřím, že i všichni ostatní posluchači, co teda dělat, jestli tomu pomoct nebo ne. Jak to cítíš ty? Ne, aby si přímo radil, ale jak to cítíš ty teda s tou ženou? No,
jako ženu nechte na pokoji. Tady každý by se především měl zaměřit sám na sebe. Ano. A měl by jako dělat něco sám ze sebou.
To v každém případě.
Nechte tu ženu žít, pokud má pod to poslání, jaké má mít tedy, ať se snaží a v podstatě je to její osudovost a tady každý z nás, mluvím sám za sebe, by se měl především zaměřit na ten svůj vlastní duchovní a růst a tu svoji individuální evoluci, u které tady ta aktuální inkarnace je nějakou jednou z mnoha tisíců součástek nebo částí, že? Toho duchovního individuálního evolučního proudu. Takže nevím, ale já samozřejmě tě neuspokojím, Pavlíku, já to vím. Tak já mluvím k tobě, protože slyším jenom tebe. Jako to, co omlouvám, že jste možná chtěli ode mě slyšet nějaké konkrétní jako návody nebo konkrétní recepisy. Běžte volit tady tuto ženu. Ne, to ode mě neuslyšíte ani náhodou, protože já ctím svobodnou vůli a nechci nikoho ani náznakem prostě nějak manipulovat nebo prostě přesvědčovat, to v žádném případě.
No, ono to vzhledem k tomu, jak jsi popsal a jakou tu má mít teda nějaký to posláníčko, jak říkáš, jako ten kříženec Anunnaka Elohim, pokud je to teda ona, jak jsi říkal, tak teď určitě by zajímalo nejenom mě, ale i mnohé ostatní, jestli se tomu má teda nějakým způsobem na pomoc, nebo ne?
Ty síly, no? Které jsou nezávislé.
Ty to udělají sami, čili nemá...
Je to její cesta, je to její poslání, je to její osudovost. tak to nechte běžet. Nezasahujte do toho procesu. Já bych teda takto.
Čili nezasahovat
vůbec do voleb. Já bych do toho nezasahoval. Prostě ty síly, pokud to poslání má naplnit, tak ty síly tu cestu prostě umožní.
Ano, čili nezasahujte do toho, to znamená nejít vůbec k těm prezidentským volbám.
Ale to já jsem neřekl.
No, protože když nepůjdu, tak nebudu zasahovat. Když půjdu, tak zasahovat budu.
Ale znova se vracím k té svobodné vůli. Prostě každý, ať si to rozhodne sám za sebe.
Ano, jo? Ano, ano, ano.
Ale jako, já jsem to nezasahování myslel jako ve smyslu toho, že svědomím toho, že ona má kvazi nějaké poslání, takže teď všechno přeškrtám a změním a pod jako informacemi, které jsem se dozvěděl, půjdu teď volit tuto ženu. Jako to by, to, proč? Ne, vůbec se nenechte ovlivňovat tady tímhle. Prostě je to i odpovědnost každého jednoho z nás, odpovědnost sama za sebe. Tak si to naceďte, když pracujete, přeci většinou ty naši posluchači pracují tady s těmihle věcma, tak ať si to naceďte, to, co říkám, naceďte si ale to, co neříkám, nebo to, co jsem neřekl.
Tady už jde jak do to spíš nacítit se, jestli vůbec jít k volbám, nebo jestli to má smysl a podobně.
Ale to je prioritní, si myslím. To je, každý rozhodne sám za sebe. Já přeci nemůžu nikomu říkat, jestli má jít nebo najít k volbám. Jako, to si rozhodnu já sám za sebe, jestli půjdu nebo nepůjdu. Ale rozhodně nebudu mrhat energii ani čas disputacemi nad tím, jestli tam má Franta Králík jít k volbám nebo ne. Jako.
Dobře, dobře, necháme toho, je to takový ošemetný téma, necháme toho. Průšvih je ten, že jsme s tím strávili skoro hodinu a půl, jo.
Já jsem tě na to upozornil.
My máme teď, a já nevím, jestli žádný jiný otázky tu nejsou, koukám. Tak teď nevím, Jardo, co s tím?
No, jako teď, já ti řeknu, co s tím, to rovnou přepiš ten název.
Toto je jasný, na Paralaxu.
To přepíš, ale protože, já nevím, kolik je hodin.
No, ale 22, skoro 20, jo, to jako vždycky.
To v podstatě, jako já toho moc neodpřednáším prostě z toho původního tématu.
Jo? No, právě, a to je nepříjemná situace.
Tak prostě to tam přepíš na nějaký jako výjimečné nebo náhle otázky, dotazy. Situace nastala tak, že prostě tak interaktivně potřeba se k tomu přizpůsobit. No. Jako nic se neděje pro nic za nic. Jako tady toto má nějaký smysl a význam. Ano. Věřím, že i v tomto duchu uvažují naši posluchači a diváci. Máte tady vzácnou příležitost
zavolat
a tedy, když už teda jedeme v tomhle duchu, tak se táza na cokoliv. Já prostě z toho uděláme prostě dobře, ne, tak z toho uděláme hold tu paralaxu.
A to nám neuteče to téma,
samozřejmě. K tomu našemu tématu se hold vrátíme za týden, no, a budeme pokračovat v tom, co bych přednášel dneska, tak v tom budu pokračovat z příští pondělí. No.
Já musím teda připomenout číslo telefonu 608 12 14 19. Věřím, že 22 tady mám, no zase, to je takový to klasický čas, který nám tady vždycky vyskočí. On je sice 22.20, ale mám na telefonu 22.22.
No podívej se na to, vidíš to zase. 2022. Vidíš to, jak to, Pavlíku, funguje.
Když jsme u toho, než přijde třeba nějaký dotaz, jak je to tady s těma prostě pohledama na ty hodiny, kdy tam naskakují takovéto čísla stejné? Jo?
No, synchronicita, nebo ta koincidence.
Synchronicita času se říká, no, ale
no, to je normální jev. Jako
co to znamená ve skutečnosti a proč se to někomu děje a někomu ne?
Jung tam na to napsal spoustu zajímavých jakoby prací a tezí, jungiánská filozofie a psychologie, ale ono to funguje údajně, principiálně zjednodušeně tak, že když se hovoří, nebo když probíhá nějaké zásadní téma, nebo nějaká zásadní událost, tak víceméně dochází k zesílení tady té synchronicity, jakožto zpětné vazby, kdy ten jakoby ten ta realita dává zpětně těm účastníkům toho procesu, jakoby v té zpětné vazbě jim podává informaci o tom, že jakoby se nachází momentálně ve velmi důležité rezonanci nějakého tématu nebo nějakého tematického prostě konání nebo nějaké tematické prostě události. Jo, velice obecně řečeno. Tam potom zase záleží, jak se ti tam ty cifry skládají, protože jiný význam má 1, 1, 1, 1, jiný význam má 2, 2, 2, 2, jiný význam má 3, 3, 3, 3 třeba, jo, nebo jiný význam má 1, 1, 3, 3 a tak dále. To už je spíše na takový analytický rozbor.
A v každém případě to o něčem takovém svědčí, co jsi říkal.
Ano, ano.
Dobře. Tak máme tu telefon, já bych to ještě rozvedl, tohleto téma, ale protože tu máme telefon, tak se zeptáme posluchače ze Slovenska, co teda, na co se zeptá, prosím.
Dobrý večer, pozdravujem obidvoch. Je to krásne, budlivé a akože má to veľkú hodnotu pre mňa. Ale moja otázka znie na pána Chvátala, že dosť často sa teda stretávam s takými teóriami, ktoré sú prezentované na tých sociálnych sieťach. A samozrejme aj niektorí ľudia, ktorí aj v minulosti pracovali energeticky, alebo sa tak prezentujú, ale asi aj pracovali, tak vlastne prezentujú takú teóriu alebo techniku, že vlastne tie čakry a čakrový systém ako taký už prestal fungovať alebo prestáva fungovať a nie je dôležitý.
Rozumiem. Tak,
dobře. No, tak jo, takže to je otázka, áno, nebo konstatování?
Áno, 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 toto je otázka na pána, na pána Chvátala, lebo určite mi rozumie, čo sa chcem opýtať.
Áno.
Vlastne, no.
Ano. Dobře, děkujeme moc.
Dobře, budem na telefoně, keď můžem.
No, dobře, pokud to nebude dlouhá odpověď a nebude volat někdo jiný. Ano?
Jasně, takže... já se pokusím odpovědět efektivně a krátce, protože toto, ten dotaz je na dvouhodinnou přednášku. A řeknu panu tazateli svůj pohled. Pouze svůj pohled, který vychází samozřejmě z mých studií a prostě z vědomostí a znalostí, kterými disponuji. Čakrový systém je in natura naprosto zásadní integrální součástí energetické podstaty inkarnáta, čili lidského ducha inkarnovaného do nějakého toho fyziologického projevu v rámci té konkrétní inkarnace tady v té 3D škále té naší reality. Co z toho vyplývá? Z toho vyplývá, že čakry samozřejmě tím, že jsou to integrální součástí a jsou extrémně důležité pro příjem, zpracování, úpravu a převádění celé řady různých subtilních, vysokofrekvenčních energetických forem, jako je například planetární prána, sluneční prána, kosmická prána, fohatická energie, a další typy energií podobného charakteru, tak když by ten čakrový systém přestal fungovat, tak v podstatě ano, lidská bytost by po té fyzikální stránce, klasické fyziologické inkarnační stránce přestala existovat na úrovni prostě tady této reality. Lidská bytost samozřejmě in natura jako primárně není tady jenom ten inkarnát. Ten inkarnát je appendix naší homogenity energetické a duchovní. Lidský duch, to jsme my. A jeho část, určitá část energie v podstatě je převáděna cyklicky nebo v rámci té inkarnační mechaniky do té hlízy na konci toho vlákna nebo těch vláken a to je ta fyzická homostáza neboli ten fyzický inkarnát, který má nějakou omezenou prostě životnost fungování, která je samozřejmě přísně individuální a řídí se podle takzvaného inkarnačního plánu, ale je tam celá řada i dalších prostě vlivových složek nebo obecně řečeno vlivových proudů, které to prostě ovlivňují. A ten, když se vrátím k těm čakrám, ten čakrový systém potom dále kooperuje ještě s dalším jemnějším systémem to různých polí. Čili ten čekový systém je součástí určitého mnohem sofistikovanějšího a globálnějšího energetického rámce lidské bytosti. A když byste tady vytrhli z lůžka, prostě kdybyste z toho zřetězení vytrhli vlastně ten čekový systém, tak se vám rozpadne celý ten strukturální koncept, celá ta struktura energetická se vám začne v podstatě začne takhle rozpadávat. Takže navíc známe tři základní čakrové systémy. Sedmičetný, dvanáctičetný a osmnáctičetný. S tím, že ten sedmičetný je takový nejznámější a teoreticky se s ním nejvíce pracuje. Čili můj osobní názor je na takový to, že tedy rozhodně si nemyslím, že by čakry měly nějak přestat fungovat, že by prostě měly se jako měly nějak jako vymizet nebo se měly jako nějak zdestruovat nebo něco podobného. To, že probíhá transformativní proces rekonfigurace, anatomické rekonfigurace čaker, a což samozřejmě zase ovlivňuje jejich fungování, tak to je pravda, ale to neznamená, že ty čakry zaniknou. Ano.
Mm-hmm. Dobre, ďakujem za komplexnú odpoveď, veľmi sa teším, uistilo ma to a vlastne aj mi to dalo krásny obzor, že čo sa vlastne deje. Dobre, držím palčeky obidvom a veľa zdravia a krásne Vianoce. Ďakujem.
Áno,
ďakujem.
Vám také na Slovensko, ďakujem.
Také, naschledanou. Mějte sa krásne, áno. On mi tu během toho volal ještě druhý telefon, ale samozřejmě tak dlouho nečekal, takže to teď nemám momentálně nic. To je ta nejhorší situace zase. Rozveď, Jardo, možná ještě jsme skončili s tou synchronicitou toho času, protože volal ten telefon, tak já nevím, jestli by nebylo dobré to ještě trošku rozvést, protože já si myslím, že to je velmi zajímavý, protože se to dnes děje mnoha a mnoha lidem, ale ne všem samozřejmě. Většinou se to děje právě lidem, kteří jsou tak, jak se říká, lehce probuzený. Zkus to ještě trochu rozvést, aby to bylo úplně jasno v tom.
No, tak jednak skutečně odkazuju na materiály doktora Junga, který jsou i u nás v českém překladu docela kvalitním jako k dispozici a který se synchronicitě hodně věnoval. On se třeba v rámci té synchronicity věnoval i třeba fenoménu UFO, což je méně známá záležitost. A co se týče, tak jak jsi řekl, samozřejmě jsi to popsal docela dobře, poměrně dobře, že jakoby se ti jeví jako tomu nestrannému pozorovateli, že lidé, kteří jsou jakoby na té úrovni více probuzenější, tak si to kulantně označil, takže jsou více háklivější na vnímání tady těchto synchronicitních účinků oproti tedy zbytku populace. No ono to souvisí s tím, že ti lidé, kteří jsou jakoby probuzenější a ten status probuzení je definován obrovským množstvím různých procesů na mikrobiologické úrovni a na vztahových aspektech mezi člověkem, planetou, zemí, tedy člověkem, sluncem, potažmo člověkem a celou sluneční soustavou a případně centrálně duchovním sluncem což je Alkyon a galaktickým středem plus specifické vazby tam potom každý z nás má ještě na energeticko-spirituální prostředí systému Orionu, systému Syria, systému Velké medvědice a systému hvězdokupy Plejad. A tady jde o to, že ti probuzenější lidé jsou vnímavější. To znamená, je to primárně záležitost citlivosti a vnímání účinků nebo vnímání rezonančního pole jistých sil, nebudu to označovat za energie, ale jakoby za síly, které jsou v interakci s neurogenním aparátem člověka. Ten neurogenní aparát se dělí na centrální nervový systém a periferní nervový systém. Periferní nervový systém se zase dělí na sympatikus a parasympatikus. A tady jde o to, že jakoby prostřednictvím působení těchto sil přes ten neurogenní aparát člověk má pohnutku, jakoby dostává podprahovou pohnutku nebo podvědomou pohnutku se třeba podívat na hodiny, když zrovna je 22 hodin, 22 minut, jako nám se to děje.
Ano.
Jo? Protože kdyby ten člověk se podíval o pár minut dřív nebo o pár minut díl, tak už by tam byly jiný cifry, už ano. by tam byly jiné čísla. Jo? S tím, že primárně není třeba nutné jít až na dřeň a teď analyzovat přímo, co znamená 22-22, anebo 1-1-1-1, nebo 0-0-0-0, i když to samozřejmě jde, ale to, co se domnívám, je tu velice podstatné, je si uvědomit, že tento proces zaprvé není náhodný, za druhé, tím, že není náhodný, tak čím je ovlivněn? Že je ovlivněn vyšší senzitivitou, mojí vyšší, pokud se vám to děje, mou vyšší senzitivitou, já bych řekl spirituální senzitivitou, duchovní senzitivitou, která je aktivovaná tím, že tak, jak sofistikuju postupně své morálně volné vlastnosti a pracuji na sobě, tak se mění, neustále dynamicky se mění topologická třídimenzionální konfigurace synaptických spojení v šedé kůře mozkové. Protože, nevím, jestli je vám to známo, ale duchovní nebo osobnostní vlastnosti, včetně různých zvyklostí, návyků a potřeb, jsou definovány mimo jiné i geometrickou strukturou synapsí, té synaptické sítě, která má nějakou anatomii, nějaký tvarový, třídimenzionální, tvoří nějaký anatomický třídimenzionální komplex. Dneska dokonce existují specifické zadání pro umělou inteligenci, která dokáže, protože to je v extrémně náročný proces, ona dokáže na základě, když bude mít k dispozici dostatečné množství informací o vibračním, čili o frekvenčním působení mozkomíšního aparátu dotyčného člověka v různých situacích, v různé denní a noční době, tak je schopná vymodelovat, vždycky je samozřejmě to pravděpodobnostní záležitost, vymodelovat topologickou geometrickou strukturu synaptických vazeb mezi neurony v šedé kůře mozkové toho konkrétního člověka. A to, co je tady pozoruhodné, je, že jakmile začnete přeměňovat vlastně ten tvar třídimenzionální postupně, kdy jednotlivé synapse vyhasínají, zanikají a nové synapse začínají tvořit a teď se vám to přebuduje, postupně pomalinku se vám to přebudovává, tak to dynamicky a kvalitativně i kvantitativně ovlivňuje v podstatě všechno, co se týče osobnostního projevu dotyčného člověka. Takže tady, abych se vrátil k tomu tématu, tak tady ta nativita spirituální, je ovlivňovaná poměrně dynamickými aktivními procesy pozitivní restrukturalizace synaptických vazeb v šedé kůře mozkové, což pro dotyčného člověka by měla být datová zpětná vazba, která říká super, pracuješ velmi dobře na sobě, jen tak dál, protože jdeš tou správnou cestou. Jo? Jenomže ti lidé by k tomu museli mít tady tyhle informace, aby si uvědomili, že vlastně jim to dává tu zpětnou vazbu, to, co se jim děje, ten jev, který jsme tady před chvilinkou popsali, že prostě cyklicky opakovaně vidí, dejme tomu ty stejné čísla a tak dále, a tak dále.
To byla právě velmi užitečná informace na závěr, protože jak jsi říkal, ano, děláš to dobře, pokračuj. Pokud teda v něčem se mění ten člověk, když to cítí, že se v něčem mění a to, co se začne dít, tak nastoupil správnou cestu, jo? Pochopil jsem to správně. To tomu to jenom ano. Říká, potvrzuje.
A samozřejmě akorát... hovoříme o pozitivních, konstruktivních změnách. Ano, jo? Ano, to je potřeba zdůraznit.
Ano,
jo?
Ano.
Protože člověk, kterého se stane alkoholik, se taky mění samozřejmě.
Jasně.
A i u něho ty synaptické, ta struktura, ta geometrie těch synaptických vazeb se dramaticky přemodelovává někam jinam.
Ale budou se mu to ukazovat třeba na těch hodinách ty čísla taky?
Nebudou.
No právě, to je velmi důležitý.
Ztratí tu senzitivitu.
Ano, právě, to je velmi důležitý. Tak, a teď tu máme asi další telefon, který volal a čekal dlouho. Já jsem řekl, aby zavolal až to, tak já ho zkusím vzít rovnou do vysílání. Hezký večer, tak tentokrát jste rovnou ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, tak já bych se chtěl zeptat pana Chvátala, co se děje podle co nám zase odkryl led na Antarktidě, co se děje pod povrchem Země a jak to vidí z UA. Děkuju.
UA je co?
Umělá inteligence.
Ukrajina.
Vlastně. Jo, Ukrajina.
Jo, to je UI, ne?
To je UI vlastně. UA, UI. To už jsme jak oslíci.
IA.
Jdu poslouchat.
Tak super, díky.
Dobře.
Tak, když jsme u toho, tak povídej.
Teď já přemýšlím, co dřív, jestli tu Ukrajinu nebo tu Antarktidu, a on to asi jedno.
Vem to postupně od Antarktidy. Pod ledem se něco přiděje, říkal posluchač, asi něco zaregistroval od někoho, já nevím. Ty víš o něčem?
No, dobře, tak to je Antarktidě. Já, co se týče těch úplně nejčerstvějších informací ohledně Antarktidy, tak ty dostanu, mám je přislíbené na leden. Což samozřejmě budu o tom tady mluvit potom v tom lednu nebo v té druhé polovině ledna, podle toho, kde je dostanu, musím to taky nějakým způsobem nastudovat a jako připravit nějak scenaristicky, prostě v nějaké scénáři tady potom pro ten náš pořad, anebo v únoru. Nicméně, bez toho, abych uspokojil ten dotaz, aspoň trošičku, tak principiální věc je ta, že systematicky ubývá toho ledovcového příkrovu v oblasti Antarktidy. Teď hovoříme o Antarktidě, ne o Arktidě. Jo? V oblasti Antarktidy. Čili ukazuje se, že ten proces ubývání a poměrně dramatického ubývání a destrukce toho ledovcového příkrovu je nezvratný a jen tak neskončí, což pro nás vytváří určité okénko naděje a světelka v tom, že prostě dříve či později se obnaží všechno to, co tam bylo dlouhou dobu schováno pod tím ledovcovým příkrovem. Teď je z toho vyplývá několik otázek. Kdy se to obnaží? Co je pod tím ledem schováno? A co to způsobí v rámci společnosti? To poznání, ty poznatky, v podstatě až budeme konfrontováni, až bude společnost konfrontována s tím, co tam všechno, co tam všude a všechno prostě je. Tak já nejdřív odpovím na to, protože všimněte si, odpovídám obecně, protože abych odpovídal konkrétně, tak to bych musel mít ty data, které dostanu v lednu, tak se za to omlouvám. Nejdřív odpovím na tu otázku, co tam je pod tím ledem.
Ano, co se tam ubylo.
Co se tam nachází. Čili co v té době, v tom čase té, s čím budeme konfrontováni. Tak především je tam celá řada poměrně velmi dobře zachovalých sídelních, nebo chcete-li městských či sídelních struktur v nějaké míře zachovalosti, ale to poměrně dost velké. Ta města, nebo chcete-li ta sídla, spadají, jejich existence spadá do různých časových vrstev takzvaného předkataklizmatického období, to znamená od začneme někde minus 12 tisíc, to znamená před 12 tisíci lety, dál v čase dozadu a teď je otázka, kam až dozadu to může jít. Jo, to já vám nepovím, jo, protože samozřejmě nemám k dispozici informace ohledně stáří těch jednotlivých struktur nebo infrastruktur, které se tam dochovaly. Ale každopádně to bude úzce souviset z jednak z civilizací Atlantidy, s atlantskou civilizací, jednak to bude souvislet s civilizací takzvané Rámové říše, což je záležitost dnešního Indického oceánu, protože ta Antarktida, která je tam, kde dneska je, tak nebyla ještě před 12 tisíci lety nebo před tím velkým kataklizma, které zasáhlo tu naši planetu před nějakými zhruba plus minus, tam ta diferenciace je nějakých 1500 let dopředu, 1500 let dozadu, takže průměru před 12 tisíci lety ona byla, ta pevnina byla posunutá mnohem blíž k rovníku, nebo chcete-li mnohem blíž do jakoby mírného pásma, a byla součástí, ta Antarktida byla součástí mnohem většího subkontinentu, který hostil nebo nebo v jehož prostředí se dlouhodobě vyvíjela Atlantská říše. Ta Atlantská říše se začala sociologicky, kulturně usebírat někdy kolem nějakém tom období zhruba před 85 až 95 tisíci lety. Před 115 tisíci lety proběhla takzvané polární kataklizma, které v podstatě bylo omegou pro existenci hyperborejské říše v místě dnešního severního ledového oceánu. Tak, jak zaniká hyperborejská říše, tak po zhruba 15-20 tisících letech na to se začíná usebírat říše Atlantská na tom subkontinentálním prostě pásu dnešního Atlantiku. Vlastně Atlantský hřbet, který je pod vodou, byl původně nad vodou, se to zjednodušuji, nad vodou, a byl součástí toho kvazikontinentu atlantského. Ale tenkrát v té době, kterou mám na mysli, tak tu souběžně vedle sebe se jakoby v té své existenciální podobě na té časové ose přikrývá několik dominantních říší nebo celé civilizací. Je třeba tedy jmenovat civilizaci Atlantskou, pak je třeba jmenovat civilizaci Rámové říše, pak je třeba jmenovat civilizaci Lemurskou jako třetí. A pak je třeba jmenovat množinu několika lokálních civilizací, které ale byly, dalo by se říci, geopoliticky úzce provázány v jakousi subkontinentální unii v oblasti dnešní Evropy a oblasti před Uralí, to znamená od Uralu směrem k Evropě, jako by na západ v té oblasti. Takže to má, a tady tyto čtyři prvky tvořily čtyři jakoby globální hráče, kteří vzájemně spolu spolupracovali, anebo nespolupracovali. Ta geopolitika se tam prostě vyvíjela různě. Vystřela vztahy mezi starší Lemurií, která v době rozkvětu Atlantidy už byla vývojově jako evolučně za horizontem, jako za svým vrcholem, tak jako a šla dolů. Jo, to je věc vzniku a zániku. Prostě všechno se nějakým způsobem narodí, že, a prostě vyvíjí se do nějakého vrcholu, pak přichází breakpoint, to je ten bod zvratu, a ta říše zaniká prostě postupně, jo, vytrácí se. Samozřejmě ten procedurální jaksi proces toho zániku je různorodý a je ovlivněn mnoha mnoha faktory. No a abych se vrátil k té otázce zpátky, protože to zbytečně mluvím rozvlekle, já se omlouvám, nechci chodit do těch odboček, ale někdy mě to tam prostě zavede, tak to jsou prostě ty městské celky. Pak pod tím ledovcovým příkrovem se určitě budeme setkávat s biologicky nebo mikrobiologicky na úrovni buněk a DNA velmi dobře zachovalých těl nebo stěly jakoby jedinců, kteří byli součástí různorodých komunit staré Atlantidy, částečně ale i Agarty, to jsem zapomněl zmínit, v té kontinuitě těch hráčů světových, Agarty a já nevím čeho všeho dalšího, ty tělesné ostatky tam určitě budou k dispozici. Z hlediska úrovně naší vědy, hlavně mikrobiologie a genetiky, vůbec není od věci, že by mohlo dojít k pokusům o vyklonování těla nějakého takového předka právě z těch buněčných a obecně genetických fragmentů, jakoby tím, že jsou byly zmražené, tak v podstatě lze s nima pracovat a v podstatě lze oživit, lze ty segmenty prostě oživit a lze s nimi dál pracovat, takže se tu můžeme potenciálně potom setkat s obrozeným prototypem bytosti lidské z období Atlantidy, ale teď už trošičku jako jdu do té sci-fi, ale ta možnost tady do určité míry je. Potom samozřejmě se tam můžeme setkat a už se setkáváme dnes na základě výkopových prací, které se tam provádí u vytipovaných lokalit s mimozemským genomem a s mimozemskými biologickými formacemi, především takzvaného preademického mimozemského typu. To je poměrně dost zásadní záležitost, která by si zasloužila samostatný výklad v nějakém delším formátu. Na to tady ale bohužel nemáme čas. Samostatnou kategorii potom tvoří technologie různého charakteru a různého stáří. A mnohdy by mohlo jít i o velmi překvapující technologie, vycházející z takzvané krystalické energetické platformy. S čím se tam ještě můžeme setkat? Určitě fauna a flora, která v tom zmrzlém stavu tam někde bude k dispozici taktéž. S tím se například setkali už i vědci, kteří se probourali do sladkovodního jezera podledovcového zvaného Vostok a oni tam vypustili. No to byla poměrně technologicky náročná operace se kilometry, mnoho kilometrů provrtávat tím ledovcem, vytvořit vlastně takovou jakoby vertikální šachtici, tam potom spustit sondu ve formě miniponorky, která byla poháněna atomovou baterií, to už dneska také dokážeme, a ta sonda, ta miniponorka tam takhle jezdila, v podstatě a nabírala vzorky vody z různých hloubek a prostě ze dna fotila tam, nahrávala na video. Ty data se ukládaly do elektronického technologického segmentu, který byl součástí té miniponorky. Ten se potom v určitém čase odpojil pod vlastně tím vertikálním pod tu vertikální šachticí a jakoby dostal se, nebo byl vynesen, nebo byl vynešen, nevím jak, to já ty informace úplně přesně k dispozici nemám, byl vynešen prostě na povrch, jo, to jaderko s těmi daty. A ta miniponorka tam je někde doteďka a prostě bude tam jezdit a pohybovat se a pracovat do té doby, dokovat prostě nedoběhne to napájení. To je napájení. Tam vím, že tam byl problém právě se zasíláním, s posíláním dat přes ten několika kilometrové ledovcovej, přes tu několika kilometrovou ledovcovou vrstvu, protože samozřejmě ideální by bylo, kdyby to ty data prostě se přeposlali jo, nelokálně prostě na povrch, ale tam to nějak dost dobře nešlo, takže oni tam potřebovali vypreparovat zpátky potom celý ten jakoby ten uvolněný segment samostatný, ve kterém potom byly ty datové soubory nahrány, co se jim samozřejmě podařilo, ale ty data, pokud se nepletu, až na nějaké uvolněné výjimky, jsou součástí utajených, zatím utajených materiálů. Myslím, že to je pod top secret pořád ještě držený, pod takovým tím skleněným prostě poklopem top secret, ale oni stejně jako budou muset ty informace dřív nebo či později, ale spíš dřív jako pustit, tak jak se civilizace, jak civilizace bude postupně konfrontována s tím, co se tam potom, co se tam dole nachází pod tím ledovcovým příkruvem s tím vším, jako jo, to bude docela kulturní šok, no, jako jsem zvědavý, jak ta civilizace jako celkově na to zareaguje. A to, co se dostáváme k další otázce, jaký to jakoby vybudí, jaké to účinky vybudí, jaké reakce to vybudí v té naší společnosti, ale tady já bych jsem poměrně velký optimista, abych se toho jako nějak moc nebal, jako lidská bytost je docela, bych řekl, natolik odolná, aby ustála tady tyto záležitosti. Podobná problematika vyvstala v souvislosti s mimozemskými inteligencemi, s tím, jak bude lidská bytost reagovat a na to, jakoby na ty mimozemce ve chvíli, kdyby došlo k nějaké reálné interakci. Dokonce záhy po svém vzniku americká kosmická agentura NASA si nechala na zakázku od vědeckého konkláve z několika univerzit vypracovat zprávu nebo studii, jakoby takovou tu případovou studii, jak by prostě ta lidská civilizace reagovala. Řešila se tam jakoby psychické oblast, mentální oblast, náboženská oblast, sociálně kulturní obecná oblast lidstva a tak dále. No, byla to jedna velká fraška, protože se potom později ukázalo, že s největší pravděpodobností ta NASA si to dopředu jakoby ošefovala tak, že se jakoby domluvila s tím vědeckým panelem, aby ta zpráva byla jako na zakázku jakoby vymodelovaná, potom ta finální, ta vědecká zpráva, tak, jak to potřebovala prostě ta NASA. Takže samozřejmě, když potom v té zprávě se objevily ty názory, že to bude mít destruktivní dopad na lidskou společnost, jak taková ta interakce s mimozemci nějaká, že to prostě jakoby tam, že tam budou přesahovat ty negativní a ne pozitivní prvky a teď oni tam různě rozebrali, tak pochopitelně NASA od té doby, co má tu zprávu toho vědeckého panelu, tak se o to opírá a říká, no ale to my jsme si nevymysleli, my jsme si to nechali na zakázku prostě udělat a podívejte se, tady se jasně hovoří, že prostě to není dobré a tak dále, a lidstvo není připraveno a tak. To jako když takhle k tomu budeme přistupovat, tak nikdy nebude lidstvo připraveno. Jo? Naopak, já si myslím, že lidstvo bylo vždy připraveno na tady tyto události a je připraveno a bude připraveno a bylo připraveno, protože tyto jevy To znamená, když se začnou kontaktovat a mezi sebou dvě a více do civilizací, tak to je jenom otázka času, je to věc vývoje prostě těch civilizací. Je to přirozená záležitost a pokud je to přirozená záležitost, tak vše, co je přirozené, tak na to by ten psychický a mentální aparát lidské bytosti měl být dominantně nebo v globálu přirozeně nastaven a připraven. Samozřejmě, že se najde vždycky určitá minoritní část populace, která to lidově řečeno nepobeře a která, kde to může zanechat určité defekty v psychické nebo v té mentální sféře, ale jako nikdy nic nefunguje stoprocentně. Takže z tohohle ohledu já jsem jako docela dost optimista. No.
Dobře, to byla obšírná odpověď. Jardo, ještě jo, tam byla ta otázka na tu Ukrajinu.
Já jsem zapomněl tu Ukrajinu. No, co se týče té Ukrajiny, já se přiznám, že já to tam moc nesleduju, jako tu, tady ty věci, tu Ukrajinu a tady tyhle záležitosti nemám. Člověk si vždycky musí vytvořit určité priority a na základě toho žebříčku těch svých priorit pracovních, co mám, tak já prostě nemám čas na to sledovat a hloubat nad tím, co se prostě děje a jak to tam probíhá na té Ukrajině, ale obecně zase filozoficky řečeno, ten konflikt je v podstatě určitý proces, který je součástí globální transformace lidské společnosti. Je to tedy jakýsi rezidum, to, co se děje na té Ukrajině, jakési činidlo, které se bude podílet na kvalitativní a na formální změně světového řádu a stávajícího geopolitického nastavení, jakési struktury, chcete-li, světa, jak doposud fungovala. Vím, že v posledních měsících po to, co vypukl ten konflikt, se na toto téma dělaly studie a je vypracováno několik modelů od toho nejpravděpodobnějšího až po ty méně pravděpodobné, jak by se v následujících letech měla ta globální společnost přetvářet, myslím v té doméně té geopolitiky především, ale to zase ovlivňuje další segmenty jako lidské společnosti. Takže je to jako ten pohled je relativní vždycky. Podle toho, z jakého úhlu pohledu se na tu Ukrajinu budete dívat. Když se na tu Ukrajinu budete dívat z pohledu těch obyčejných lidí, kteří tam prostě zůstali, protože neměli ani finanční prostředky na to, aby se dostali za hranice, třeba k nám do republiky, a nebo do Polska, nebo kamkoliv jinam, tak tam uvidíte to utrpení. Jo? Protože to tam prostě je. To si, já nevím, já si to přesně nedokážu představit, jo? Dost dobře. A ani nechci si to představovat, upřímně řečeno. Nebudu mluvit za ostatní, jako za vás, jestli si to dokážete představit nebo ne, to, co tam prostě děje. Když se zase na ten konflikt budete dívat z pohledu více filozofického a jakoby obecně duchovního, tak tam budete vidět i predikované svým způsobem. Predikovaný jev, který je součástí, bude a bude součástí to, že další budou vznikat dalších jevů v jakémsi řetězci na sebe navazujících jevů, které jsou spouštědlem přerodu kvalitativního, prostě přerodu lidstva a které jsou spouštěčem formální rekonstrukce stávajícího světového řádu. Jo? Takže pokud někdo z prediktorů, čili nějakých těch věžců, nebo říkám prediktorů, jako je třeba byla Baba Vanga z Bulharska, nebo Nostradamus, či můžeme jich vyjmenovat celou řadu, tak když hovořili o tom, že změna, která zasáhne celý svět, přijde z východu, tak to, co se teď děje, by s tou predikcí logicky už se souviselo a vnímal bych tam vzájemnou, mezi tou predikcí a tady tím, co se děje na Ukrajině, vzájemnou synergii. Prostě víte co, jedna věc je ta predikce, když čtete tu věštbu nebo ji studujete a teď si nějak logicky si dosazujete do nějakého kontextu. Ano. A já třeba vím, že celá řada různých filozofických skupin a různých takových těch institutů si to dávala do souvislosti s Ruskem, že jako ty pozitivní, ten pozitivní vítr zazní jako z východu, jakoby z Ruska, ale on ten východ není jenom Rusko, i když to Rusko se paradoxně na tom také podílí a to zrovna teda asi mi dáte za pravdu a to zase říkám, ten věc, ten úhel pohledu, ne zrovna jak bych to řekl, ne zrovna z toho nějakého takového toho světlého, světlého hlediska, jo? Protože samozřejmě to Rusko bylo velice aktivní v, jakoby v aktivaci, i když ono to tam doutnalo a vlastně to kvasilo mnoho let. Jo? A ten kvas v podstatě, ze kterého potom vykvasil tady tento konflikt, tak nezačala v roce 2014. Ten rok 2014 to už byl první objektivně reálná aktivita toho kvasu. Jo? Ten Majdan a tady ty věci. To tam kvasilo mnohem, mnohem dřív, ale kvasilo to na té Ukrajině. Ten kvas na té Ukrajině začal vznikat teď to zjednoduším, ono to zase není tak úplně jednoduché, má to mnoho vrstev. Ve chvíli, kdy se rozpadl bývalý Sovětský svaz, čím se osamostatnilo mnoho států, nebo z toho geopolitického hlediska mnoho jakoby těch neživých entit státních a s tím samozřejmě i celá řada takzvaných národů anebo národních komunit. No a Ukrajina také prošla jakýmsi tím geopolitickým osamostatněním se. To, co se stalo v tom Rusku, zase bylo přirozené vrcholení řetězce předcházejících procesů a takhle bychom mohli jít do stále hlubší a hlubší historie. To, co se tam dělo, bylo predikovatelné a bylo i logické v tom 91. roce nebo které, nějak 91-92. Ale tím, jak ta Ukrajina se osamostatnila, tak začal vznikat kvas, který tam začal kvasit a připravoval půdu pro další fázi událostí, které přišly do té objektivně formální podoby na Ukrajině Majdanem v tom roce 2014 a ten Majdan zase se stal jakoby v tom řetězci činidlem dalších událostí, až samozřejmě dojdeme takto zase postupně do doby současné. Jo? A když se mě budete ptát na to, jak to dopadne, tak to se omlouvám, ale na tu otázku vám neodpovím, ne, že bych nechtěl, ale protože na ní nejsem schopen odpovědět. Protože já to prostě nevím.
Dobře. Čeká to už dlouho posluchač, ještě na to.
Já se omlouvám.
Ne, v pohodě, my už stejně přetahujeme, ale já ještě zkusím vzít do vysílání, ty jsi vydržel, halo, slyšíme se?
Jo, ano.
Tak prosím.
No, pánové, já vás především zdravím. Moc vám děkuji za možná i posluchače za vaši celoroční práci, super. A chtěl bych se pana Chvátala zeptat, prosím vás, na svobodném vysílači Studio Morava mělo jednu dobu insidera Petra, jo, a ten tam prohlásil, že kdysi, už nevím přesně, 2 roky zpátky možná, že na území Česka a Slovenska jsou někde v podzemí prostě v hibernaci tisíce takzvaných supervojáků, jo. A teď, když jsou ti Ukrajinci, ti vojáci údajně na té Libavě, tak já jsem dostal takovou zprávu, nevím teda od koho to je přesně, ale že to jsou udělaní chlapi, namakaní chlapi, mají nepřítomný pohled, jo, tak jaký má pan Jarda na to názor, jestli to třeba nesou teda ti supervojáci, jo?
Mm-hmm. Který se no, probudili, ano.
No, děkuji za ten dotaz. Tak ono díky, ten dotaz, on ten dotaz, děkuji panu Tazete za dotaz, on ten dotaz totiž souvisí s tím naším hlavním tématem. Já o tom budu hovořit o takzvaném mentálním v podstatě nastavení nebo mentální manipulaci, respektive mentálním inženýrství, jejichž v podstatě produktem nebo jedním z produktů je jakoby, promiňte mi ten výraz, biologická autonomní jednotka s úlovým efektem, komunitním úlovým efektem fungování, dálkově v podstatě ovládaná a řízená přes celou řadu konkrétně daných parametrů a jaksi postupů. Takže ano, věřil bych poměrně docela dobře tomu a rozumím tomu, že ti lidé mohou mít nepřítomný pohled. Otázka je, jak dalece je to ovlivněno klasickými drogami, protože co si budeme povídat, v normálním příčetném stavu člověk, který je, i když oni tam jsou na té libavě, jako relativně v klidu, ale když jste v tom žhavém konfliktu, a vlastně člověk neví, jestli se dožije následující hodiny a už vůbec neví, jestli se dožije následujícího dne, tak aby se z toho nezbláznil, tak v podstatě oni jim tam dávají takové údajně, já na to nemůžu říct 100%, ale se tak bude, takové různé psychotropní a jiné látky, které vlastně otupují v podstatě tu mysl, jakési psychofarmaka, já nevím, co všechno dalšího silná. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že ten nepřítomný pole skutečně může souviset s tím naprogramováním mentálním. Říkám, detailně o tom budu mluvit za týden. A tomu bych také věřil, protože to se skutečně děje a už kdysi se toto testovalo a experimentálně zkoušelo. A tento stádium té experimentace už je dávno za námi a dneska oni skutečně jsou schopni takto údajně nastavit celé roty prostě těch vojáků. Jestli to, co trošičku bych měl potíž absorbovat, tak, že by to byli z podzemí nějaký vojáci, jo. To asi ne. Máme tady pochopitelně jakousi mytologii, blaničtí rytíři a hora, nebo kopec Blaník tady na Moravě Čantoria, na Slovensku Sýtno, v Americe Monchasta. Ale já se domnívám, že tady tato mytologie, která definuje existenci jakýchsi vojáků spících podzemí, nebude souviset s armádou tohoto typu na té Libavě, ale s jinými a možná i mimozemskými aspekty. Příště třeba se k tomu někdy můžu vrátit a více vám to rozvinout. Ty souvislosti, které tam jako hrajou dost důležitou roli v tomto ohledu. Takže asi bych na tu otázku odpověděl tímto způsobem.
Dobře. Jardo, já bych to ukončil, ale mám tu ještě jeden takový dotaz, na který může být velmi rychlá odpověď ano či ne. A tím bychom to mohli ukončit. Je možné případně pro náš duchovní vývoj žádoucí se vědomě pokoušet mentálně napojit na příchozí bytosti Elohim a navázat s nima vědomé spojení? Mají zájem komunikovat, případně být nápomoci na vývojové cestě?
Tak jako určitě v rámci svobodné vůle se kdokoliv o to pokoušet může, to jako proti tomu jako žádná, to jako určitě ano, ale víte co, oni existují prostě principy, síly i natura, ty, takové ty přirozené kosmické věci, které vždycky, které oni jakoby, jak bych to řekl, vytváří takovou tu logistiku tady těchto procesů. Jo? A pokud ten člověk je připraven na to, připraven ve smyslu spíše toho duchovního, spirituálního nastavení a částečně i nastavení jakoby těch osobně jakoby morálně volných vlastností, tak ty síly oni vytvoří ten koridor, nebo budou aktivovat ten koridor té komunikace, takže k té komunikaci prostě dojde. Pokud to nastavení toho či onoho člověka nebude odpovídat kvalitativně prostě těm požadavkům pro to, aby ta komunikace měla nějaký konstruktivní a pozitivní smysl, tak se ten kanál prostě neotevře. Čili zkoušejte individuálně a uvidíte, jak budete v tomto ohledu úspěšní.
Ono dřív asi to mělo mít takovej podtext, jestli ty Anunnaki Elohim, jestli vlastně nám přichází pomoc, nebo ne, jestli to má smysl, jestli chtějí komunikovat. Ano? Jestli nám přichází pomoc, nebo jestli přichází vlastně nás otročit víceméně. Nebo ale proč vlastně přichází?
Já vím. Abych ti teď odpověděl na tyhle otázky, tak to bych potřeboval ještě půl hodiny. Protože samozřejmě Elohimové, jo, zdůrazňuji, Elohimové jsou tu z pozitivního důvodu, z pozitivního hlediska. Mm-hmm. Protože když opouštěli tuhle sluneční soustavu před nějakými 7000 lety na žádost tenkrát světového konkláve kultur, které patřily mezi nejsilnější kultury světa, a protože lidé chtěli prostě se osamostatnit a chtěli tuto planetu prostě koexistovat s tuto planetou prostě samostatně, sami si řídit ten svůj osud, tak Elohimové jim s tím k tomu jako k tomu vyšli vstříc, neboť ctili a ctí svobodnou vůli a odešli, byť tady nechali teda v tom stavu samády těch několik set svých jakoby jedinců, ale v tom spícím stavu. No a ale slíbili tenkrát, že prostě se vrátí na návštěvu, že nás navštíví, že se k nám vrátí ve formě návštěvy, aby se na nás podívali a aby jakoby se podívali na to, jaký kus cesty jsme v rámci toho svého vývoje urazili, jak jsme byli na tom kusu té cesty těch 7000 let úspěšní, co se nám podařilo, co se nám nepodařilo, kde jsme byli více úspěšní, kde jsme byli méně úspěšní, přijdou, aby nás podpořili, aby prostě nám dodali větší míru sebevědomí a sebedůvěry. To, že lidstvo tenkrát to trošičku přecenilo svoje schopnosti před těmi 7000 lety na jedné straně, na druhé straně podcenilo spoustu neblahých podprahových nebo neblahých okultních sil, které číhaly na to, až prostě tady zůstane to lidstvo samo jako to holátko, ale to lidstvo to tak chtělo prostě, tak to je zase další věc. Jo? Takže jasně. Se na to dívám z tohle lidi, tak, jako takhle to vidím. No.
Dobře, takže super. Jardo, já tě moc děkuji za dnešní relaci. Píšou tady lidi, že to bylo zajímavé, že se to nakonec vyvinulo velmi zajímavou relaci a že, že by se to mohlo opakovat častěji něco takového.
Jo.
No, že ta interakce je taková prostě zajímavá
fajn,
a že
jsi
schopen... A že jsi schopen prostě reagovat prakticky naprosto na všechno, jo? Tak to je dobrý. Tak super. Tak já ti moc děkuji.
Univerzální odpovídač na dotazy. Na dálkové ovládání.
Rozumově univerzální roboty. No,
Pavlík tam má panel, totiž takový skrytej a on tam vždycky mačká puntíky a tady odpovídám potom.
Jo, bude ono. No, dobrý, tak fajn. Hele, Jaruši, moc děkuji. Příští vysílání bude v pondělí a to bude druhý svátek vánoční. Jsi si toho vědom? Ano, nebudeš si mít
problém.
No
právě, jsem si toho vědom, akorát, že já pojedu od dcery 26. Pojedu z Prahy do Ostravy. Mm-hmm. A já samozřejmě přijedu někdy, já nevím, já se odpoledne nebo k večeru, jo, ale doufám, že nebude žádný zádrhel, takže bych k dispozici samozřejmě večer měl být.
Super, tak to jsem
normálně a budu se těšit. Jestli mi dovolíš, tak já bych jenom tento čas, tedy závěrečný, využil k tradičnímu přání svým našim posluchačům, ale i pracovníkům rádia v čele s Pavlem, abyste si užili hlavně, abyste si odpočinuli, pokud možno, pokud to půjde, během Vánoc, během těch vánočních svátků, abyste trošičku se zrehabilitovali, zrelaxovali. Víte, že to není o nějakých hmotných dárcích až tak, ale spíše o té sounáležitosti a vzájemné harmonii, synergii a pochopení a zamyšlení se také v klidu. Jo? Mm-hmm. A chtěl bych vám zároveň popřát i hodně zdraví a do nového roku vám popřeji až toho 26. na to je ještě čas. Tak. Takže Pavlíku a ostatní, užijte si Vánoce tak nejlépe, jak dovedete, ať se vám daří. Děkuju za spolupráci, dlouhodobou spolupráci, kterou mám možnost tady rozvíjet s rádiem SVCS. Díky Pavlovi a díky vám všem, protože kdyby z vaší strany nebyl zájem, on by to, Pavel to tam všechno registruje, ano. Ty statistiky a podobně, tak samozřejmě by to takhle fungovalo. Tak doufám, že i později a v dalších měsících tu pro vás budu a budu se snažit, aby to moje vystoupení bylo pokud možno co nejkvalitnější. Po tom novém roce se už třeba s mnohými z vás setkám i fyzicky, tak jak budu jezdit po republice se svými přednáškovým portfoliem. Mějte se hezky. Hezkou dobrou noc.
Jardo, děkujeme taky a já za sebe samozřejmě ti přeji to samé, co jsi přijel ty a možná ještě něco navíc a to je to už.
Děkuji.
To je, co chceš.
Jasné.
takže díky moc a mějte se moc krásně, hezký večer a poslouchejte dál Svobodný vysílač.